I am happy to be here with you. Би нэрэ та нартай
байгаадаа баярлаж, чин сэтгэлээсээ дарамтсагдаад байна. Та бүгд сүнсээр нөлөөлөгдөн, их сайхан харагдаж байна. Чуулганы дараа манай ээж эсвэл Далтан нэгч миний хувийн хөгжил дэвшил намын эрхэмлэх чанарыг хөгжүүлэх мэдлэг эрхэмлэх туршлагын 4-р бүлэгт гарын үсэг зурна гэж би найдаж байна. Учир нь миний энэхүү сайн мэдээний сэдвэр 5 минут үг хэлэх тэрхүү шаардлагыг хангаж байгаа юм. Би залуу эмэгтэйчүүд хөтөлбөрт хайртай. Мөн би та нарт хайртай. Намайг баг байхад залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөр болон мьючил нь амьдралын минь чухал хэсэг байсан юм. Би найз нартай хайртай. Мөн бид нар заагдаж байсан тэтгэр хичээлүүд, залуучуудын чуулган, аялал зугаалгуудад би дуртай байсан. Өдөрлөгчд мань намайг хайрлаж, мөн сайн мэдээний үннүүдийг надад заадаг байсан. Тэд эцэг эхийн мань заадаг байсан сайн мэдээний зарчмуудын 2-р гэрчүүд болон нөлөөс юм. Манай эцэг эх хоёр, манай бишоп, манай залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэм өдөрлөгчд үг яриа, зам байдал, хайр өнөрл, итгэл бишрэл, сүнслэг, цэвэр ариун байдлаараа итгэгч хүмүүсийн үлгэр дуурайлал болдог байв. Би тэдэнтэй адилхан байхыг хүсдэг байсан учраас тэдний үйлдэлүүдийг дуурайсан билээ. Залуу эмэгтэйчүүд байсан тэр цаг үеийн эргэн санахад би амьдрал минь тохиолдож байгаа зүйлсүүдийн ач холбогдлуудыг би бүрэн ойлгодгүй байсан байжээ. Би сүмийн үйл ажиллагаа бүр зохих ёсоор оролцдог байсан нь Иесус Христийн сургаалуудыг дагах шийдвэр болон насан туршид баримтлах загварыг хөгжүүлэхэд надад тусалж байсныг ухаараагүй байж. Би ирээдүйн амьдралдаа хүүхний хувьд, эхнэр, ээж, өдөрлөгчдийн хувьд бэлтгэдэж байгаагаа мэддэг байсан. Би зөвийг сонгохыг хичээснээр батмизмын гэрээнүүдэд хүндэтгэн итгэлээ хөгжүүлж, ариун журмаа дээшлүүлж, ариун сүмд явхад бэлтгэж байснаа мэдээгүй байв. Би бүгдийг тэр үед олж хараагүйч баг багаар, алхам алхмаар би итгэгч болон мөн итгэгч хүмүүст үлгэр дүүрэл болж байсан гэжээ. Тэр үед өнөөдрийн шиг хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр байгаагүй ч гэсэн бидэнд үүнтэй адилхан хөтөлбөр байсан юм. Энэ хөтөлбөрт нь сайн мэдээний амьд зарчмуудад суралцах, дадлах хийх, тайлагнах зэрэг боломжууд багтдаг байв. Сайхан миний найз надад сайн үлгэр дуурайл үзүүлэгч Кэти Андерсон эгч Behaving Octin гарын авлага намаа надад үзүүлэх үед би өөрийн туршлагыг эргэн санах завшаа надад тохиосон юм. Андерсон эгчийн элэгдэж хужирсан номноос хэдэн зүйлийг би танарт хуваалцахыг хүссэн юм. Хичээл дээр итэхтэй урайлахан бай. Хийдэг бүх зүйлдээ шударга бай. Сургуулиар мэдлэг эрдэмшгэн чухал. Гэвч нэр төрөө болон ёсөртхүүний хувьд эрхэм чанарыг дээдлж хуурч мэхлэхгүй мэхлсэн гэмгүй байх нь чухал. Хэрэв чи муу давсан хичээлдээ шудраг бусаар онц авсан бол чи үнэнний утга учирыг сурсангүй гэсэн үг юм. 3-дугаарт энэ сард ховж бүү яар, эсвэл ямар ч ховж бүү сонс. Үнийг бүхий л амьдралынхаа зуршил болохыг хичээ. Гэр бүлийнхээ гэшүүд найз нараасаа олон сайн сайхан зүйлийг ажиглаж, ажигласан зүйлийнхээ талаар үннийг чин сэтгэлээсээ хэлж бай. Тэд чамайг чамд улам дуртай байх болно. Зусарч, зулгуйж байж болохгүй гэсэн. Миний энд үнсэн зүйлс хуучинсаг байж болох ч гэсэн үннийг агуулж байна. Залуу эмэгтэй итгэгчд шудраг, эйлдэг, урайлахнаар ярддаг, альва чин сэтгэлээсээ ханддаг байх ёстой. Эдгээр зүйлс өчүүхэн эсвэл хэлбэр юм шиг санагдах боловч морны намын башигдагч Алма инхүү сургасан байдаг. Эдгээр энэ нь миний хувьд мухаглал хэмээн чи бодож болно. Гэвч болгоогтун өчүүхэн энэ энгийн зүйлүүдэд агуу их зүйлс улиран авчирагддгийг би чамд хэлнэ. Мөн өчүүхэн зүйлүүдэд олон тохиолдолд мэрэгдэг гутаадаг бүлгөө. Би сайхан залуу эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн ариун журам шалгууруд дээр ажиллаж амьд башиглагчдын дуулууртай байх зарчмыг дагаж байлаа. Эрхэмлэх туршлага бүлэг 3 жижиг боловч энгийн зүйл мэт санагдах боловч миний амьдралд гайхамшигтай нөлөө үзүүлсэн юм. Уг туршлага дараах зүйлсийг судлахыг шаарддаг. Алма 5 дугаар бүлэг ариун сүмд орох болон ариун сүмийн ясалуудад оролцох үед зохистой байж, Тэнгэрлэг эцгийн амласан ажлуудыг хүлээн авахд өөрийгөө бэлтгэхийн тулд хийх зүйлсийн шаар жагсаалтыг гаргахыг танаас хүсдэг. Би Алмагийн үгсийг судалснаар сайн хончны сүрэгт тоологдохын тулд өөрийнхөө хийх ёстой олон зүйлсийг даруусгагдсан билээ. Хувийн тэмдэглэлдээ миний бичсэн загсаалтанд дараах зүйл орсон болно. Миний царай төрхөнд түүний дүр төрх байж, би Бурханаас сүнсээр төрхийг сонгох ёстой. Би өөрийгөө бүтээсэн түүний гэтлгэлд итгэлээ хөгжүүлэхээр сонгох ёстой. Би ёс бусыг үйлдэгчдийн дундаас гарч ирэн, тэднээс тусгаар байхаар сонгох ёстой. Би бардам зангаас салж, Бурханы өмнө толбгүй алхах хангалттай даруй байх ёстой. Би өөчлөгдөж, наминчилж, их эзний түнд ир гэсэн урилгыг хүлээн авч, амьдралын модны жимснээс хүртхийг сонгох ёстой. Би тэмдэглэлдээ намайг хувь хүний минь хувьд сорьсон боловч эдгүй биелэлээ олоод байгаа дараах зүйлсийг хийхээр үүрэг авсан билээ. Судруудыг хувийн амьдралдаа илүү их хэрэглэх зорилгоор унших. Альва юмд нааштай хандаж байх, гомдлохгүй байх, бусдад хүндэтгэлтэй хандаж, тэднийг шоглохгүй байх. Хүмүүст ялангуяа өөртөө хамгийн ойр дотнд байдаг хүмүүст талархал илэрхийлж байх. Гэр орон болон амьдралдаа сүнсийг өрхийг түүнд илүү их эмгцэгцтэй байх, намжлах, даруй байдлаа нэмэгдүүлэх зүр сэтгэлийнхээ сүнслэг байдалд үнэлт өгч байх. Алмагийн үгсийг өөртөө хөрвүүлвэл би өөрчлөгдөх болно. Би итгэгчдэд үлгэр дүүрэл байх, амлалтаа дээшлүүлэхээр сонгох болно. Би энхүү өчүүхэн бөгөөд энгийн зүйлсээр хувь хүний хөгжил дэвшлийн үйл ажиллагаанд оролцдог учраас бошигдогчдийн тухай гэрчлэл болон Иесус Христийг дагах миний шийдвэр төгс байдал их хэмжээгээр өснө нэмэгдсэн юм. Энэ зорилгоо биелүүлсэн нь намайг дараагийн удаас сүмд очиж, ариун сүмд явхад сүнсийг илүү сайн мэдрэхэд намайг бэлтгэсэн юм. Би тэмдэглэлдээ бичсэн үгсийг унших бүрд сүнсийг мэдэрч, галзуухныхаа өрөөнийхөө ширээн дээр суугаад энэ туршлагыг хийж байснаа би дуурсан сандаг. Алмагийн 5 дугаар бүлэг бол эдгээр миний дуртай судруудын нэг юм. Хувийн энхүү хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр би үнэхээр олон ажилд хүлээн авсан билээ. Андерсон ихч өөрийнхөө Beehive-ийн охтын гарын авлага надад үзүүлснээр би өмнө дурдсан билээ. Тэр бол далийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Neil L. Anderson-ы гэргий бөгөөд их хүн бас ачтэн нарын эмээ билээ. Хэдийгээр Андерсон ихч маш олон удаа нүдлэж байсан ч өөрийн гарын авлага болон тууза хаан байгаагаа мэддэг байсан тухай бодох би дуртай. Нөхрийнхөө дэргэд зогсож тэрээр дэлхийн олон газар сайн мэдээг зааж, сүмийн итгэлтэй гишүүний хувьд эмэгтэй хүний сайн сайхан чанарыг үлгэр дуурайл болсон юм. Би 11-тэй охин байхдаа залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт хамрагдсан тис чадан хүлээж байлаа. Тэгээд түүний төрсөн өдөр болоход Beehive-ийн охтын гарын авлагыг түүнд өгч билээ хэмээн Андерсон ч өгүүлжээ. Номын эхэнд чи Beehive-ийн охин учраас амьдралынхаа үлдсэн хугацаанд өөртөө өндөр зорилго тавь гэсэн байдаг. Энэ нь миний хувьд хамгийн агуу үйл явдал байсныг би хэлж байна чадна. Би номоо гэртээ аваачиж дараагийн 2 жил ямар зорилгуудыг биелүүлсэн байх ёстойг харахын тулд тэр дороо эхнээс нь дуустал уншиж билээ. Сонгон авч болох 80 зорилго байгааг би харсан. Хэрвээ би шаргуу ажиллах юм бол номон дотор байгаа бүх зорилгыг гэхдээ нэгээс ариун сүмд явж нас барсдын өмнөөс баптизм хүртэхээс бусдыг бүгдийг биелүүлж чадна гэдгийг мэдсэн. Би нас барсдын өмнөөс зурсан бодлого хэрэгж чадахгүй, яг л Флоридад ариун сүм байхгүй гэдгийг мэдсэн. Андерсон энэ байдлынхаа тухай авда хэлэхэр шийдсэн. Түүний захидал цааш нүгүүлэх нь аав хоромхон зуур эргэлзэв. Манай гэр бүл Юта руу явах өөр шалтгаан байсангүй. Аав нэг юм бодсон. Кэти хэрэг чи би хайв номон доторх бусад бүх зорилгуудыг биелүүлчих юм бол бид нэр чиний сүүлчийн зорилгыг биелүүлэхэд тулд чамайг цоллыг хот руу авч явуулна гэж хэллээ. Би бихайвын номон доторх зорилгууд дээр 2 жил ажиллаж 79 зорилгыг биелүүллээ. Аав маань тэр 2 жилд Ариусүмд явах хангалттай мөнгөийг хадгалж чадсан юм. Тинхүү надад өгсөн тэр амралтаа манай аав биелүүлсэн юм. Онгоцоор явах нь манай гэр бүлд хэдэрхий үнэтэй байсан болохоор бид Salt Lake хот хүртэл бас 8000 км хоол газар машинаар явсан. Бид Salt Lake-ийн Ариусүмд ороод бас төлөөлөх баптизмыг аав надад хүртээсэнд ямар их баяр баясгалыг мэдэрсэн гэж. Би Ариусүмээс алс хол амьдарч байсан ч үүнийг амьдралын минь чухал хэсэг болгосон аав ээжийнхэн чинь хүсэл эрмэлзэл би үүрт талархаж болно. Залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрийн зорилгууд дээр ажилласнаар миний итгэл бэхжинэ гэдгийг аавч хоёр минь амьдралынхаа ухаанаар ойлгосон байжээ. Миний эцэг эхийн итгэл золиослол надад болон бусад хүүхдүүд ачцээ нарт нь чухал нөлөө үзүүлсэн. Андерсон эгч залуу охин байхдаа үлгэр жишээж эмэгтэй итгэгчдэд үлгэр дүрээр үзүүлэгч болох түн туслах өчүүхэн хийгээд энгийн зүйлсийг хийх хичээдэг байсан бөгөөд үүний тулд тэр иймэрхүү ийм эмэгтэй болсон юм. Та бүгдэд бас ийм боломж байгаа билээ. Өнөөдөр та нарын хийхээ сонгосон өчүүхэн энгийн зүйлс маргааш агуу хийгээд алдар сууд ажлууд болон томрох болно. Өдөр бүр итгэгчдэд үлгэр дүүрэл үзүүлж амьдрах нь та нарыг аз жаргалтай байж илүү өөртөө итгэлтэй байхад ч туслах болно. Энэ гэрчлэгчин бэхжүүлж амьдрал баптизмын гэрээгээ санахад ч тусалж ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахд ч та нарыг бэлтгэснээр та нар Тэнгэрлэг эзэгтэй эргэн очиж чадах болно. Бидний нэг бүр итгэгчдэд үлгэр дуурайл байхын төлөө хичээн чармайх болтугай. Бүгдээрээ Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдарч биднээс хүссэн хүдээсэн бүгдийг хийцгээе. Эдгээр зүйлсийг итгэлээрээ өчүүхэнч эргэлзэлгүйгээр цэвэр ариун зүр сэтгэлийнхээ зүр сэтгэлээрээ хийхин төлөө би Иесус Христийн нэрээр чин сэтгэлээсээ дарахнаар залбирч байна. Амен.